cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Ilariona Lupulovića, igumana manastira Draganac, na temu Bijah slijep, a sada vidim, koje je 14. maja 2018. godine održao u kripti Tašmajdanske crkve svetog apostola i evanđeliste Marka.
Časni oci, draga braće i sestre, draga deco Božija, radujem se da sam zajedno sa vama, posebno zato što je moj život u crkvi počeo baš u vezi s ovim hramom. Mene je krstio 74. godine otac Savo Popović, koji je bio moj paroh, i posebno s osjećanja vezana za crkvu Svetoga Marka, koja je za mene od malena predstavljala pojam crkve. Kad se pomisli na hram, ja sam kao dete imao sliku ovoga hrama, crkve Svetoga Marka, u blizini koga sam išao u školu i u blizini koga sam se igrao, a pre svega je ono najbitnije da sam primio sveto krštenje i pečat dara Duha Svetoga baš ovde, od paroha iz ove crkve. Slava Bogu da imamo jedni druge, da se osjećamo pod svodovima naših hramova kao kod kuće, jer to je i osnovna istina, da je život u crkvi život kod našeg Oca Nebeskog, koji nas je usinovio u Hristu Isusu, Gospodu našem. I u hramu treba zaista da se osjećamo kao kod kuće, da nam je to pravi dom. Tek u hramu zapravo saznajemo koji jesmo, zato što nam se u hramu Božijem, u zajednici sa Bogom, kada nas se kosne živi Bog, ovaploćeni Logos Božiji, otvaraju oči našeg unutrašnjeg bića i počinjemo da sagledavamo jednostavno predivnu preslavnu tajnu, a ta tajna jeste da Bog jeste Otac i da je On toliko zavoleo ovaj svet da je Sina svog jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Današnje evanđelje koje se čitaju u hramu, a ja sam nekako osjetio da je umesno da ga ponovo pročitamo, i hvala Đorđu što se potrudio u vezi sa tim i nekako je osvežio ono današnje čtenije liturgijsko u našim ušima, govori zapravo o velikoj tajni tog duhovnog progledanja, a i evo vidimo fizičkog vida koji se otvara ujedno sa duhovnim. Ujedno sa tim čovekova misao neizbežno ide ka jednom od najtananijih, najdubljih fenomena našem opažanju dostupnima, to je svetlost. Evanđelje svetoga Jovana Bogoslova, koje je četvrto po redu, ono može da se okarakteriše kao evanđelje svetlosti, gde se vrlo često tematizuje borba svetlosti i tame. Inače, verovatno znate da se Sveto evanđelje koje se pripisuje ljubljenom učeniku Hristovom, svetom Jovanu Bogoslovu, razlikuje od prva tri evanđelja koje se zovu sinoptička, koje imaju sličan pogled na određene događaje iz Hristovog života, a sveto evanđelje po Jovanu je drugačije. I počinje najvišom tajnom, odnosno tim prologom u kome se govori ono što je možda i najznačajnije, prve reči koje je sveti Kirilo preveo na slovenski jezik, prevodeći evanđelje sa grčkog, a to je u početku beše logos, reč, i logos beše u Boga, i logos beše Bog. To su reči kojima počinje sveti Jovan Bogoslov, a sa svojim imenjakom, po jednom tumačenju svetoga Maksima Ispovednika, može da se nazove i pretečom. Zato što se desilo da je sveti Grigorije Bogoslov, govoreći o svetom Jovanu Bogoslovu, evanđelistu, nazvao ga pretečom. I ne zna se da li je to greška govornika ili je to greška u prepisivanju, uglavnom to je ostalo zabeleženo. A onda sveti Maksim Ispovednik, tumačeći ta neka malo nejasna mesta kod svetoga Grigorija Bogoslova, govori da je i Jovan Bogoslov preteča, zato što on opisuje i blagovesti ono što prethodi ovaploćenju Logosa Božijeg. On blagovesti onome što je od početka, davno pre dolaska Logosa u ovaj sveti njegovog ovaploćenja, tako da i sveti Jovan Bogoslov može da se nazove i pretečom. Posle prologa u svetom evanđelju po Jovanu slede sedam znamenja, sedam čudesa, koja polako obeležavaju Hristovu službu, Hristovo učenje, Hristovo služenje. I ta znamenja, počevši sa Kanom Galilejskom, pa preko isceljenja onog kapetanovog sluge, pa isceljenjem oduzetoga u banji Vitezdi, pa isceljenjem slepoga, pa umnožavanjem, hranjenjem 5000 ljudi i hođenjem po vodi, završavaju se sedmim velikim znamenjem koje će ga uvesti u sledeći najbitniji deo ovog svetog evanđelja, a to je knjiga slave, posle ove knjige znamenja, a to je vaskrsenje Lazarevo. Lazarevo vaskrsenje je jedno od najvećih znamenja i po svetom apostolu i evanđelistu Jovanu, to je razlog zbog koga Hrista žele da ubiju. I ne samo da su Hrista želeli da ubiju, nego su hteli i Lazara da ubiju kao živoga svedoka i svedočanstvo preslavnog čuda. Tu isto postoji jedno malo neslaganje s ova tri evanđelista, Matejem, Markom i Lukom, kod kojih se stiče utisak da je Gospod Hristos najviše sablaznio sveštenstvo ondašnje, fariseje, duhovnike onog vremena. Sablaznio ih je rečima da on, ako porušimo hram, oni su mislili na hram u Jerusalimu, da on može za tri dana da podigne nerukotvorene. On je zapravo najavljivao svoje tridnevno vaskrsenje i govorio je o hramu tela njegovog, koji jeste crkva Božija, jer crkva Božija nisu građevine, nego crkva Božija su ljudi koji se ugrađuju u tajnu živoga Hrista, živoga Boga. I rekao, to je jedna od, da kažem, razlika u odnosu na sinoptička ova tri evanđelja, da se stiče utisak da su oni zbog toga bili sablažnjeni pa su hteli da ga razapnu, a kod evanđelista Jovana se stiče utisak da je Hristos više puta dolazio u Jerusalim i da ovaj događaj i te reči njegove nisu tako jako odjeknule u ušima njegovih neprijatelja, nego tek ovo znamenje sa Lazarem i njegovim vaskrsenjem će da dovede do toga da se zaista odluče da Gospoda Hrista razapnu. Rekoh da je evanđelje po Jovanu evanđelje svetlosti. U njemu se vrlo često spominje tema svetlosti, koja je čak i po viđenju nauke jedna od poslednjih i najmanje objašnjivih realnosti koja postoji dostupna našem iskustvu. Bog je u početku stvarao svetlost, a nekako sa ovog stanovišta ona je nama najdalja, najuzvišenija, najtananija, najuzvišeniji fenomen, najbliži Bogu. Iako Bog nije ni svetlost, uslovno se govori za Boga da je svetlost, jer on je iznad pojma svetlosti i tame. Mojsije je ulazio u primrak Božiji kada je trebalo da primi zakon od Gospoda. Ali kad je sišao sa gore Sinaja, njegovo lice je sijalo svetlije od sunca, pa je morao da nosi pokrivalo da bi mogao da stoji pred ljudima, jer je bilo nemoguće njima da ga gledaju od siline slave koja je iz njega izlazila. Takođe, Gospod Hristos se na gori Taboru, gde se opet javio Mojsije i Ilija, preobrazio i njegovo lice je zasijalo jače od sunca, a njegove haljine su bile bele kao sneg, kao svetlost, na način na koji nijedna, kako se govori, belilja ili belilo nije moglo da ubeli to na zemlje, nego je to svetlost koja nije od ovoga sveta. Kasnije će mnogi oci govoriti o svetlosti, a nama je najznačajnije da ovde spomenemo makar Grigorija Palamu, velikog teologa svetlosti, koji se molio, ja verujem negde inspirisan i ovim evanđeljem svetog Jovana Bogoslova, govorio: Gospode, prosveti tamu moju. I govorio je o tome da je zaista moguće Boga videti, Boga koga niko nikada nije video, ali je njega moguće videti baš zbog te svetlosti koje je sijanje slave njegovog božanstva. Tako da je paradoksalno Boga moguće videti i nije ga moguće videti. U njemu su sve tajne, svi pojmovi paradoksalno objedinjeni. On je zaista jedan, a i trojica. A jedan od trojice koji se ovaplotio, on je i Bog i čovjek. On je na nebesima sa desne strane Oca, a paradoksalno na svakoj svetoj liturgiji među nama. Jer ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. I to nije samo jedna utešna reč, nego to je realnost. Realnost da je Gospod Hristos sa nama, ali, nažalost, kao i ovi fariseji iz 9. glave Jovanove, mi to često ne uviđemo. Mi nismo svesni toga da je sa nama Bog. Još je prorok Isaija govorio: razumite svi narodi da je sa nama Bog. Proviđajući vekovima ranije ovaploćenje i govoreći da će deva da začne i da rodi sina Emanuila. Ali to da je sa nama Bog, kao da mi ne vidimo. I uslovno rečeno, to nije ni neobično. Eto, vidimo kako su ljudi bili slepi kod očiju u ono vreme kada je Gospod Hristos otvorio oči rođenome slepcu, za što se nije čulo nikada pre toga. Postoji jedno viđenje da je kod svetoga Jovana prisutan taj motiv ponovog presazdavanja tvorevine. Da se sve čini novim. Da se sve obnavlja. I u ovom događaju vidite kako se Bog naginje da bi stvorio. Kao što se Bog, kao na neki način da je izašao iz sebe dok je stvarao svet i nagnut je nad njim, održava ga ljubavlju svojom, Tako i Gospod Hristos, on prilazi ovome slepom. Oni su videli njega da prosi, ali ne prilazi kako je to bio slučaj sa Vartimejem slepim ili drugde, da je on vikao, sine Davido, pomiluj me, nego Gospod Hristos prilazi njemu. I sada, eto, vidimo tu već slabost ljudsku i zaključivanje na osnovu nama dostupnog iskustva. Gospode, ko li zgreši, on ili roditelji njegovi, te se rodi slep? Mora da je neko zlo iza svega. Kad se nešto desi, mora da je to loše. Mora da je to zlo. Pa i njegovo slepilo je zlo. Ali vidite, čak ni slepilo, a ako možemo da biramo i da tražimo zlo u ovom svetu, pa možda je to jedno od najvećih zala, govori Gospod, ne zgreši ni on, niti roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu, znamenja Božija na njemu. I tada govori Hristos, najavljujući osnovnu temu događaja koje sledi, govori: meni valja činiti dijela onoga koje me posla dok je dan. Dolazi noć kada niko ne može raditi, dok sam u svijetu, svjetlost sam svijetu. Govori o tajni duhovnog prozrenja, govori o tajni otvaranja vida i jedna divna slika, Bog koji se saginje do zemlje, pljunu i načini od zemlje kal, onako kako je načinio Adama nekad, i time jasno pokazuje ko je on i otvara zapravo onima koji žele da čuju i da vide, otvara im i oči i uši i govori im ko je on zapravo, da je on ta tvoračka reč Božija, ali koja je sada došla kao čovek. I uzima zemlju i od te zemlje presazdava ovoga čoveka. Rođen je slep, a on mu stavlja kal na oči i šalje ga u banju. Često kad se spominje banja, mnogi smatraju da se to zapravo odnosi na sveto krštenje i na kuplje krštenja. Šalje ga i on se umiva tamo i progleda. I tada se zapravo, kada dođe svetlost, jer na drugom mestu u razgovoru sa Nikodimom u trećoj glavi govori Hristos njemu: jer ne posla Bog sin svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. Koji u njega vjeruje, ne sudi mu se, a koji ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorodnoga sina Božijega. A ovo je sud, što je svjetlost došla na svijet, a ljudi više zavolješe tamu nego li svjetlost, jer njihova dijela bijahu zla. I dođe svetlost, i bi svetlost, ponavlja se stvaranje, ali ljudi zavoleše više tamu nego svetlost, jer svetlost obasjava sva njihova zla. I oni na svaki način pokušavaju da naprave galamu i da slušaju galamu svojih pomisli, da ne bi priznali i ispovedili ta zla koja je guša iz dubine njihovog bića. I pazite kako je jadna pozicija ovih ljudi. Umesto da svi kleknu i da zavape Bogu što se izlečio rođeni slepac, oni u svom grču, u svom ropstvu, gledaju: on je narušio neko pobožno pravilo. On je to učinio u subotu, a kako znate, subotu su Jevreji poštovali kao dan kada se ne radi. I da ne pominjem to, mnogo puta Gospod po promislu, baš da bi razobličio i da bi pokazao koliko je slepilo ljudi, čini takva znamenja u subotu, da bi pokazao da nije subota radi čoveka, odnosno čovek radi subote, nego subota je radi čoveka. Čovek je merilo svega, Bog je merilo svega, a slava Bogu da mi znamo danas da je Bogo čovek, merilo svega. Odnosno, ljubav prema Bogu i čoveku, to je ono o čemu visi sav zakon i proroci. I ništa nam ne znače pravila, podpravila, tradicija, obredi, rituali, ako zapravo nemamo elementarne ljudske ljubavi, koju može da prepozna čovek ma na kom meridijanu ovoga sveta da živi. I zato kaže Hristos, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave vašeg Oca koje je na nebesima. To u Mateju govori. Svetlost radosti Hristove treba da sija drugim ljudima, da ih blaži, da ih teši, da ih na taj način privlači. Da ljubavlju i slobodom koju osjećamo u Hristu i drugima pomognemo. A kako će da pomognu ljudi koji ne znaju da se raduju, da ne znaju da se raduju izlečenju rođenoga slepca? I umjesto da ljudi ostave sve po strani da kažu samo slava ti Bože. Ne, ovaj čovjek nije od Boga, on ne praznuje subotu, on sigurno ne znamo za njega ko je, ne uklapa se u naše aršine, u naše poglede, ni mi ne ovako ne zamišljamo pobožnost. Nešto je to čudno, jer ono na čemu mi stojimo tvrdo, a to je ono, hajde kažem, ono što smo naučili u manastiru, bogosloviji, kući, ovo se sad ne uklapa u to. Možda malo da osavremenimo ovu situaciju gdje zapitamo sebe da li smo mi nekada skloni da čoveka odbacimo zbog toga što se ne uklapa u nešto što smo u nekoj knjizi pročitali i to smatramo da je merilo našeg života i temelj našeg spasenja. A Hristos govori, ljubi Gospoda Boga svoga, ljubi bližnjega svoga. O tome visi sav zakon i proroci. Sve ovo besmisleno i sve je u ostalom to pedagog koji vodi ka savršenom zakonu slobodi, savršenom zakonu ljubavi koji Hristos propoveda. I vidite, uzburkava se, svetlost obasjava i iskušenja izlaze na videlo. Grad se uzmuvao, sveštenstvo se uzmuvalo, visoko sveštenstvo se uzmuvalo, tu se pojavio neko ko narušava pravila, i pokušavaju na svaki način da to reše, jer nemoguće da se ovo desi. Znate, kako sa to da se desi? Ne uklapa se u neke naše proračune i kalkulacije. I kažu oni, ovaj čovjek ne svetkuje subotu, njega ne poznajemo, kako tako nešto može da se desi? Pa dajte da zovemo roditelje njega, odmah sumnjaju. Nema radosti, nego sumnja ima. Ma to je prevara neka, on se možda rodio slep. Pa zovu roditelje njegove, a roditelji jadni, jer čuje se ovdje, kaže, već su se dogovorili ko bude Hrista, ko bude Isusa ispovedio kao Hrista, odlučit će ga od sinagoge. I onda roditelji jadni dolaze tamo, pa kaže, jel ovo vaš sin, jel se rodio slep? Kaže, jeste, to je naš sin, da je se rodio slep, znamo, a kako se isceli, mi ne znamo, pitajte njega, on je već odrastao. Skidaju odgovornost sa sebe. Eto, ni roditelji se ne raduju isceljenju svoga sina, nego su preplašeni i dalje. Jači je taj strah judejski, kako se to naziva, nego radost zbog jednostavne stvari, da je neko bio slep i da je progledao, da je neko izgubljen bio, pa je nađen, da je neko pao, pa je ustao. I onda ovog mučenika, čoveka, ispituju i kažu, mi ne znamo ovoga koji te isceli, podaj slavu Bogu, prihvati ovo što ti mi govorimo, ispoštuj pravila, običaje, ustaljeni poredak, jer ovo nas remeti, ovo drma temelje našeg poretka koji čuvamo, kao da je to podtekst ovoga što govore fariseji, jer mi ne znamo ko je on. A ovaj čovjek, jednostavan čovjek, kao što su i apostoli bili jednostavni ljudi, ali nisu bili kao oni koji od drveća ne vide šumu, od gomile pravila i podpravila ne vide čoveka živog. On čak jednostavno i zaključuje. Kaže, da li se ikad čulo da je čovek grešan nešto dobro učinio, a kamo li da otvori oči nekome slepom od rođenja? I nije čudo to samo, nego je čudo to da vi njega ne poznajete, da vi ne znate za njega. I zapravo on njih razobličava svetlost koja se očigledno kosnula ne samo očiju ovoga čoveka, pa je progledao fizički, nego i duhovno progledao. Otvorilo mu se celokupno biće, on vidi jednostavnu istinu da je elementarna čovečnost bitnija i značajnija od svih spiskova pravila. I da se sve naše konstrukcije poretka ruše kao kula od karata, samo ako nemamo kao temelj ljubav, osnovnu ljubav prema čoveku. I on govori jednu istinu, a tako smo i naslovili ovo večerašnje, ovo, da ne kažem predavanje, razgovor, nadam se da će biti nekih pitanja i sugestija. Jedno znam, da slep bejaha sada vidi. To može da kaže svaki onaj ko se obratio Bogu. Da je slepac i da je bio slep, ali da sada vidi. Zato što se neko nagnuo iznad njega. Neko se spustio do njega. Neko se spustio do zemlje da bi nam dao lek večnosti. I trebalo bi taj motiv progledanja duhovnog nekako da primenimo i da primenjujemo svakodnevno u životu. Ja sam to nekako malo razmišljajući na ovu temu i zahvaljujem vam se što ste me pozvali, jer je ovo i meni podsticaj da se, eto, pozabavim i onim što je spasonosno i što je valjano i da na neki način se čovjek ispoveda ovako govoreći javno i, da kažem, ispituje i svoje mišljenje i svoj stav i menja ga, jer nije stvar u mom stavu ili tvom stavu, nego bitno je da imamo um Hristov koji je u crkvi Božijoj. A um Hristov imamo jedino ako smo u zajednici i gradimo zajednicu. I zato, da kažem, s jedne strane ovakve obraćanja nisu jednostavna stvar, iziskuje odgovornost, ali jednostavno bez odgovornosti i prihvatanja i ulaženja određenu vrstu rizika i opasnosti, mislim da nema ni pravoga života. Ako se držimo tog utabanog, samo polako, kako da vam kažem, gubimo istinsku slobodu i zato treba, naravno, uvek u duhu poslušanja, bez neke nezdrave ambicije, da se odazivamo ovakvim pozivima i da se molimo Bogu da bude to na korist i na spasenje. Rekoh da je meni, da kažem, jedna od misli koja mi se javila u vezi sa tom svetlošću unutrašnjom, svetlosti poznanja, vezana za petu glavu Matejevu, kojoj je beseda na gori, koja vrhunim zapravo tim novim zakonom, ne sad sa gore Sinaja, nego sa gore blaženstava, donosi se taj novi dekalog, novi poredak zakona i ushođenja ka Bogu. I svakako da znate, ali nije možda loše da se pročita. A kada on vidje narod, mnogi popese na goru i sjede i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoje, učeše i govoreći, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utješiti. Blaženi krotki, jer će naslijediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. blaženi milostivi jer će biti pomilovani, blaženi čisti srce jer će Boga vidjeti, blaženi mirotvorci jer će se sinovi Božiji nazvati, blaženi prognani pravde radi jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave riječi zbog mene. Radujte se i veselite se jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke prije vas. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Ali pre toga, da bi se došlo do čistote srca, imamo to siromaštvo duhom. Mogu da se dovedu ove reči u vezu sa onim temeljem antičke mudrosti, znam da ne znam, i to je tek početak mudrosti. Potreban mi je neko da me nauči, osjećam nedostatak u sebi, nisam sam sebi dovoljan. To siromašan duhom svakako ne znači neko ko je zaostao ili retardiran, ili neko ko se svesno zaglupljuje. Često može da se pogrešno tumači i to daje za pravo mnogima koji nisu crkveni da je siromaštvo duhom neka vrsta izbora idiotizma kao nekog životnog puta. Naravno da nije to, ali čovek koji je siromašan duhom, on osjeća nedostatak. Njemu je potrebno isceljenje, njemu je potrebno spasenje. On osjeća da ne vidi dobro i da treba da pogleda, progleda. I to je početak i to je temelj našega spasenja, a to je kada se čovjek smiri pred tajnom Božijom, pred samim Bogom, i kada se smiruje i pred svojim bratom ili sestrom kao pred ikonom Božijom, koji od svoga brata ili sestre želi da uči. Čovek koji je niš duhom, njemu je brat potreban, neophodan. On brata ne trpi i ne podnosi zato što tako upiše u nekim starim knjigama, nego on osjeća nasušnu potrebu za svojim bratom ili za sestrom. Jer ima li lepše tajne i blagovesti od te da zapravo u bratu ili sestri se javlja Hristos. U svetoj crkvi, u zajednici se javlja Hristos. U svakom licu ti vidiš Hrista, posebno kada se okupimo radi lomljenja hleba o svetoj Evharistiji. Pa ima li lepše tajne od te da ti imaš potrebu za bratom i za sestrom, i ne tamo samo zbog njih, takvi kakvi su, nego u tom odnosu se dešava nešto i tu je neko, jer tamo gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja među njima, govori Hristos. Kada smo mi ka bratu ili sestri okrenuti, dešava se tajna Hristova koja nas daleko nadilazi. Čovek koji izabere taj put, neminovno u ovom svetu mora da plače. Da plače zbog toga što sagledava svoju slabost, svoju bolest, svoje grehe, a da plače i zbog različitih pritisaka koji postoje u ovom svetu koji u zlu leži, jer su ti naši odnosi najviše napadnuti. Ta svetinja gde se Hristos javlja, tu je najveći atak, najveći napad. I zato treba da plačemo, naravno ne sa očajanjem. Blaženi su oni koji plaču, ali suzama koje očišćuju, suzama koje rasterećuju, suzama koje leče. I čovek koji plače, on postaje krotak. Njemu ne smeta drugi čovek, on plače zbog svojih slabosti, zbog svog greha, zbog svoje udaljenosti od Boga, onako kako je Adam plakao po duhovnom viđenju prepodobnog Siloana, kako je gorko plakao Adam kad je bio izgnan iz raja, kad je osetio tu udaljenost od Boga sa kojim je bio jedno, zajedno u raju. Pričešćivao se božanskim životom u raju, ali kad je otpao, morao je da plače. I te suze su bile jedina zapravo uteha, jedini lek, jedini put ka ponovnom sjedinjenju sa Bogom. Čovjek koji plače u ovome svetu, koji je krotak, koji se ne grabi i ne ruši druge pred sobom, nego se trudi da blaži, onaj koji se trudi da ne obremenjuje druge, nego da nosi breme, on je u svome srcu žedan i gladan pravde. I očekuje pravdu Božju, jer osjeća da ovakvo stanje stvari nije dobro. Nije dobro ovo da se fariseji i sveštenici ne raduju isceljenju slepoga čoveka. Boli to čoveka, ta vrsta nepravde i slepila i bezumlja i besmisla koja nas pritiska. I čovek je žedan i gladan pravde. I zato da ne klonemo kada osjećamo i nepravdu u ovome svetu, nego da je istinskim usmerenjem ka Bogu pobeđujemo koliko to do nas stoji. I trpeći uvredi, trpeći poniženja i trpeći teskobu jednostavno ovoga života, nekad prazninu koja dolazi verovatno zbog toga da bi nam pokazao ko smo mi sami po sebi, kada nema utehe Božije. I čovek treba da, šta god da mu se dešava, ima tu jednu vrstu energije i dejstva u tom pravcu, da je žedan i gladan, njemu je potrebno nešto. Vidite kako to negde u sebi implicira jednu vrstu aktivnosti. Nije neko mirujuće stanje, nego čovjek koji je žedan i gladan, on želi nešto da učini, da zasiti tu glad i utaži tu žeđ. I čovek koji tako usmerava svoj život, on je milostiv, njega obremenjuju bolesti i tuge, pa i gresi drugih ljudi, i on ima razumevanja za njih. I taj čovek koji je milostiv i koji se asketski trudi na ovaj način, on polako postaje čist srcem. Čist srcem, i polako mu se otvaraju vrata u srcu u kojima on počinje da sagledava Boga. Jer, gle, carstvo Božje unutra je u vama. Hristos govori, ja stojim na vratima i kucam i čekam. Čeka kada ćemo da mu otvorimo. I ceo ovaj sled ovih blaženstava koje vode ka tome da čovek koji je čist srcem, on može da bude i mirotvorac. On može mir da prenese drugom i drugoga da isceli. Često se ljudi zanesu pa hoće da budu mirotvorci, a nisu prošli sve ove stupnjeve. Nisu smireni duhom, nisu plakali, nisu žedni, gladni pravde, niti su krotki, niti su čista srca, niti su milostivi, a već bi hteli da budu mirotvorci i da ispravljaju i da pomažu drugima, navodno čineći dobro. Ali treba sebe da ispitamo kada želimo drugog da ispravimo, da li smo mi se smirili pred njim, da li smo plakali zbog njega, da li smo milostivi prema njemu, da li smo suštinski krotki, da li gledamo uvek pred sobom Boga i vidimo živoga Hrista, raspetoga i vaskrsloga i vaznesenog na nebesa, da li on pred nama stalno, pa tek onda da se usudimo da budemo mirotvorci, da gradimo mir među ljudima. Eto, to su neki od mojih predloga u vezi sa ovom temom prosvetljenja i duhovnog vida. I svakako da bih želeo da vas podsjetim da se duhovni vid vežba, kao i fizički vid. Askeza znači vežba, sportsko dejstvo. Život u crkvi jeste vrsta sporta. Takav duh treba da vlada u nama. Bez ikakvog omalovažavanja, što koristim ovaj izraz, ali zapravo da bi se ljudima približilo to. To nisu neka pravila koje treba da se ispunjuju. Znate, mene pitaju ljudi kako da poste. Pa posti polako, kreni, ne možda sada da postiš kao, ne znam, neko ko je postio ceo život, ako ti je već teško. Kao što ne možeš da trčiš trku na 400 metara iz cuga, nego kreni da trčiš rekreativno. Polako, pa ćeš da padneš, pa ćeš da ustaneš. Pa ćeš polako da se navikavaš, a onda ćeš kroz tu rekreaciju da shvatiš da ti to godi, pa nećeš moći bez tog trčanja ili rekreacije. Takva vrsta pristupa je od uvek postojala u tim asketskim trudovima. Tu nisu neka besmislena pravila koja su tu da nas muče, nego to su lekovi koji nam leče i dušu i telo. Jer mi verujemo u Boga koji je duša i koji je telo i mi treba da spasavamo i da preobražavamo celokupno naše biće i dušu i telo koji su zapravo neodvojivi. I zato čovek ne prihvata smrt, to je neprirodno stanje našeg bića. Čovek je i duša i telo zajedno. I zato po viđenju u Apokalipsisu Svetog Jovana Bogoslova, duše pravednika s trepetom iščekaju da se ispuni punoća svih vremena, da bi se sabrali u poslednji dan oko one velike tajne vaskrsenja i ustajanja pred Bogom u telima. E, ta tela treba da vežbamo, i ne samo tela, nego celokupno naše biće, koje, rekoh, neodvojivo je zapravo tele, čovjek je stvoren kao duša razumna i telo nadahnuto Duhom Božijim. I treba da postimo, treba da se molimo, treba da postimo na različite načine. Danas smo pričali baš o tome kako čovjek treba da posti, da se uzdržava od utisaka koji mu se serviraju svaki dan. Negde sam pročitao da je savremeni čovek toliko izložen utiscima različite vrste i toliko informacija prima, da je čovek 19. veka primao za ceo svoj život informacija onoliko koliko ih savremeni čovek u velikom gradu primi za jedan vikend. Tome smo izloženi. Svako vreme ima svoje vreme, ali nove muke rađu nove sile. Tako treba da se trudimo da u pauzama tipkanja na mobilnom telefonu pokušamo da umremo za ovaj svet, makar na kratko, i da se spustimo na to vrelo života ponavljajući reči molitve: Gospode pomiluj me, Gospode Isuse Hriste pomiluj me, Presveta Bogorodice spasi me, Sveti Marko pomiluj me, moli Boga za mene. I da, uslovno rečeno, uzimamo vreme iz ovog sveta i da ga prinosimo Bogu, a ne da budemo mi žrtve vremena, ne da se mi rasplinjujemo u ovom vremenu, nego da prinosimo sami sebe, jedni druge, sve naše odnose i sav život svoj živome Bogu. Kako? Tako što ćeš sve da ostaviš i da se zatvoriš u skrivenu odaju svoga srca i da se pomoliš Ocu tvome koji je u tajnosti, a Otac tvoj koji je u tajnosti, On će objaviti to javno. I čućete. To je kako nas Gospod Hristos uči da se molimo. I eto, čini mi se, jedne konkretne pouke današnjeg evanđelja, a to jeste ono što i treba da bude život nas, to jeste ono što svedoči ova crna mantija koju nose monasi. Sad je nosi sveštenici, ali zapravo ona je bila odličje crnorizaca, a to je zapravo simbol umiranja za ovaj svet, da bismo se ponovo rodili. Jer kako kaže jedna izreka monaška drevna: ako umreš pre nego što budeš umro, nećeš da umreš kada budeš umro. Tako da se učimo toj mudrosti i umetnosti umiranja u Hristu, da se ne čudimo ognju iskušenja koji biva baš zbog toga. Baš to treba da nam se desi, da pretrpimo uvredu, poniženje, da pretrpimo teskobu i da kažemo: Gospode, raspali smo se, nema nas, nemamo na što da se oslonimo, ali mi se u tebe uzdamo, ispovedamo tvoje vaskrsenje, jer znamo da iz ovog praha koji jesmo, ti si sposoban da nas ponovo digneš. I tako zapravo vaskrsenje Hristovo svakodnevno možemo da ispovedamo. I da, ponirući u sebe, pijući sa tog istočnika večnog života koji žubori duboko u našem biću, na razmeđi našeg bića, tamo gde Gospod Hristos kuca, polako počinjemo da sagledavamo svetlost i da da Bog da se ta svetlost učenika Hristovi svetli svim ljudima i neka bi svi ljudi videli dobra dela hrišćana i neka bi proslavili svi ljudi na svim meridijanima ime Oca Nebeskoga i neka bi ušli u radost Carstva Nebeskog gde se večno slavi Otac, Sin i Sveti Duh kroz sve vekove. Amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Ilariona Lupulovića, igumana manastira Draganac, na temu Bijah slijep, a sada vidim, koje je 14. maja 2018. godine održao u kripti Tašmajdanske crkve Svetog apostola i evanđeliste Marka. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.